sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Šesto poglavje, nekaj pastoralnih pogledov. Naslov odlomka, spremljanje v prvih letih zakonskega življenja. Spoznati moramo, kako pomembno je, da se zakon razume kot vprašanje ljubezni, da se lahko poročijo samo tisti, ki svobodno izberejo drug drugega in se ljubijo. Vendar, če ljubezen postane zgolj obojestranska privlačnost ali nedoločena naklonjenost, to vodi k velikih krhkosti zakonske skupnosti, ko naklonjenost zaide v krizo ali ko popusti telesna privlačnost. Ker je to pogost pojav, se sprejemanje v prvih letih zakona kaže kot nujno potrebno, da bi lahko zavestno in svobodno odločitev za medsebojno dokončno pripadnost in ljubezen poživili in poglobili. Pogosto je zaročni čas kratek in se za poroko iz različnih vzrokov odločijo prehitro. To je danes še posebej velik problem, ker se je psihološko zorenje mladih ljudi zakasnilo. Zato morajo pogosto novoporočenci nadoknaditi tisto, kar bi morali uresničiti v zaročnem času. Z druge strani bi želel poudariti, da zakonska pastorala stoji pred nalogo, kako pomagati dojeti, da zakona ne kaže razumeti kot nekaj vnaprej zaključenega. Združitev je resnična, nepreklicna. Potrdil in posvetil jo je zakrament zakona. Vendar, ko se zakonca povežeta, postanete ona glavni osebi, gospodarja svoje zgodovine in ustvarjalca projekta, ki ga morate skupaj peljati naprej. Pogled se usmerja v prihodnost, ki jo je treba graditi dan za dnem in ravno zaradi tega se od zakoncev ne zahteva, da sta popolna. Treba se posloviti od iluzij in drugega sprejemati takšnega, kakršen je, nedovršen, poklican k rasti in razvoju. Če kdo na so zakonca stalno gleda kritično, to kaže, da zakona ni sprejel kot projekt, ki ga je treba skupaj uresničevati s potrpljenjem, razumevanjem, strpnostjo in velikodušnostjo. To pelje k temu, da na mesto ljubezni stopi preiskujoč in neizprosen pogled, ki nadzoruje in meri zasluge in pravice enega in drugega, pritožbe, tekmovalnost in samoobramba. Tako postanete nesposobna, da bi se medsebojno podpirala in bi skupaj zorela ter rasla v povezanosti. Novoporočencem je treba to od vsega začetka prikazati z realistično jasnostjo, da se zavesta, da sta komaj začela. Svoj dan, ki sta si ga dala, je začetek poti, katere cilj ima v sebi možnost, da premagata okoliščine in ovire, ki se jima postavljajo na pot. Sprejeti blagoslov je milost in pobuda, zato stalno odprto pot. Spodbujajo, da sta pripravljena na pogovor, delata konkretne načrte, si zastavljata cilje in izbirata sredstva ter podrobnosti. Spominjam se pregovora, ki pravi, da se stoječa voda začne kvariti in smrdeti. To se zgodi, če ljubezensko življenje v prvih letih zakona obstane, če se neha gibati, če izgubi tisti nemir, ki ga pelje naprej. Ples o tej mladi ljubezni, korak za korakom naprej. Ples v smeri upanja, z očmi, ki so polne čudenja. Ta ples se ne sme ustaviti. Upanje je v zaročnem času in v prvih letih zakona pogonska sila, kvas, ki omogoča videti preko navskriži, spopadov, težkega gospodarskega položaja in vedno znova podarja boljši pogled v prihodnost. To je tista sila, ki poganja tisti nemir, ki omogoča ostati na poti rasti. Isto upanje nas vabi, da polno in v celoti živimo sedanjost in smo srcem navezani na družinsko življenje, kajti najboljši način, kako pripraviti in utrditi prihodnost je v tem, da lepo živimo sedanjost. Na tej poti je treba prehoditi različna obdobja, ki vabijo, da se velikodušno razdajamo. Od prvega vtisa, za katerega je značilna močna čustvena privlačnost, pridemo do tega, da drugega potrebujemo in to občutimo kot del svojega življenja. Od tud pride človek do zavedanja, da mu medsebojna pripadnost ugaja, potem do razumevanja celotnega življenja kot načrta, ki ga imata oba, do zmožnosti, da postavimo srečo drugega na lastne potrebe in k veselju nad tem, da vidimo lastni zakon kot nekaj dobrega za širšo družbeno skupnost. Zorenje v ljubezni vključuje tudi to, da se naučimo pogajati. To ni kaka sebična drža ali trgovska igra, ampak vaja vzajemne ljubezni, kajti to trgovanje je prepletenost obojestranskih daril in odpovedi v dobro družine. V vsakem novem obdobju zakonskega življenja se je treba usesti skupaj, da bi se ponovno pogodila in prišla do sporazumov, pri katerih ni ne zmagovalcev ne poražencev, temveč v njih oba zmagata. Pri zadeva domače hiše odločitve ne smejo biti sprejete enostransko in oba zakonca si delita odgovornost za družino. vendar je vsaka domača skupnost enkratna in vsak dogovor v zakonu je drugačen. Eden od vzrokov, ki vodijo k polomu v zakonu, je pretirano visoko pričakovanje od zakonskega življenja. Ko nekdo odkrije stvarnost, ki je bolj nepopolna in zahtevna kot tisto, o čemer je sanjal, rešitev ni v tem, da hitro in neodgovorno pomisli na ločitev, ampak v tem, da sprejme zakon kot pot zorenja, na kateri je vsak od njiju Božje orodje za to, da drugemu pomaga rasti. Možno je spreminjanje, rast in razvijanje dobrih lastnosti, ki vsak nosi v sebi. Vsak zakon je nekakšna zgodovina zveličanja, to pa pomeni, da je treba predpostaviti dovzetnost, ki zaradi Božjega daru in ustvarjalnega in velikodušnega odgovora daje prosto vedno trdnejši in dragocenejši resničnosti. Morda je največja naloga moškega in ženske v ljubezni, da drug drugemu omogočita, da on postane bolj moški, ona bolj ženska. Pustiti rasti pomeni drugemu pomagati, da se oblikuje v svoje lastni istovetnosti. Zato je ljubezen neke vrste rokodelstvo. Če beremo svetopisemski odlomek o stvarjanju človeka, najprej vidimo, kako Bog izoblikuje moža in kako kmalo potem opazi, da manjka nekaj bistvenega. In oblikuje še ženo, potem pa vidi moževo osuplost. O, ta je zdaj prava. In potem se nam zazdi, da slišimo tisti čudoviti dvogovor, v katerem mož in žena začenjata odkrivati drug drugega. Kajti tudi v težavnih trenutkih drugi spet preseneti in se odprejo nova vrata za ponovno srečanje, kot bi bilo prvič. In v vsakem novem obdobju je treba znova oblikovati drug drugega. Ljubezen deluje tako, da eden čaka na drugega in to dela s potrpežljivostjo, ki je lastna rokodelcu in smo jo podedovali od Boga. Spremljanje mora zakonca opogumljati, da bosta velikodušna v posredovanju življenja. V skladu z osebnim in človeško vsestranskim značajem zakonske ljubezni je prava pot za načrtovanje družine pot sporazumnega dialoga med zakoncema, upoštevanja časov in spoštovanja dostojanstva sozakonca. V tem smislu je treba na novo odkriti okrožnico o posredovanju človeškega življenja, humane vite, in apostolsko pismo o družini, familiaris consortio, da bi delovali proti miselnosti, ki je pogosto sovražna do življenja. Odgovorno odločenje za starševstvo predpostavlja oblikovanje vesti, ki je človekovo najbolj skrito jedro in svetišče, kjer je čisto sam z Bogom, čigar glas zveni v človekovi notranjosti, pravi koncilski odlok cerkve v sedanjem svetu. Kolikor bolj zakonca poskušata v svoji vesti poslušati Boga in njegove zapovedi in sprejemata duhovno spremljanje, toliko bolj postaja njuna odločitev notranje prosta vsake samovolje in prilagajanja načinom obnašanja v okolju. Jasna izjava drugega vatikanskega koncila ostaja v veljavi. Zakonci naj bi si skupnim preudarkom in prizadevnostjo ustvarili pravo sodbo. Pri tem bodo upoštevali tako lastni blagor, kakor tudi blagor otrok. Naj bojo že rojeni ali pa šele pričakovani. Upoštevali bodo tako gmotne, kakor tudi duhovne razmere svoje dobe in svojega življenjskega položaja. Končno bodo upoštevali blagor družinske skupnosti, svetne družbe in cerkve same. To sodbo si morajo pred Bogom ustvariti na vse zadnje zakonci sami. Z druge strani naj bi spodbujali k uporabi metod, ki temeljijo na naravnih zakonih in času rodovitnosti. O tem pravi okrožnica o posredovanju človeškega življenja. Pri tem je treba počrtati tole. Te metode spoštujejo telo zakoncev, spodbujajo nežnost med njima in podpirajo vzgojo k pristni svobodi. To pa pravi katekizem katoliške cerkve. Vedno je treba poudarjati, da so otroci čudovit Božji dar, veselje za starše in za cerkev. Po njih Gospod obnavlja svet.